Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Ačiū tau už drąsą. Popiežiaus laiškas jaunam piligrimui. Atšaukti Jeruzalės mažosios seminarijos mokslo metai. Bažnyčios parama rohinijams pabėgėliams Bangladeše. Bioetinės diskusijos Prancūzijoje. Laisvės ir brolybės mazgas.
Popiežius Pranciškus padėkojo ispanų jaunuoliui pandemijos metu nuėjusiam Jokūbo kelio atkarpą iki Kompostelos Santiago katedros ir joje esančio apaštalo šventojo Jokūbo vyresniojo kapo. Dėkoju tau už paliudytą drąsą, parašė Pranciškus laiške 15-mečiui Alvarui Kalvente iš Malagos. Jaunuolį, kuris serga proto negalę, piligrimystėje lydėjo jo tėvas ir šeimos bičiulis. Šventojo tėvo laišką Alvarui paskelbė Malagos vyskupijos portalas. Mielas Alvarai, parašė Pranciškus, gavau laišką, kuriame tavo tėvelis papasakojo, kad nuėjai Jokūbo kelią ir kad savo piligrimystės kuprinėje nešeisi ne tik savo intencijas, bet ir daugelio kitų, kurie dvasiškai vienijosi su tavimi šioje piligrimystėje, prašydami tavo maldų. Dėkoju tau, kad visus mus padrasinai eiti šiuo keliu ir už kvietimą, kad kiti prisidėtų prie šios tavo kelionės. Nepaisant pandemijos varžtų, savo nuoširdumu, džiaugsmu ir paprastumu sugebėjai įžiebti daugelio žmonių viltį tiek sutiktųjų pakeliui, tiek stebėjusiųjų tavo žingsnius per internetą. Tu išėjai piligriminių Jokūbo keliu, o kartu sudarei galimybę daugeliu kitų eiti su tavimi. Tu juos padrasinai nebijoti, o džiaugtis, nes gyvenimo piligrimystėje niekomet nesame vieni. Su mumis visuomet yra Viešpats, jis eina šalia mūsų. Dėkoju tau už šį tavo liudijimą, ir už tavo sudėtas maldas, parašė Pranciškus. Pasak Malagos vyskupijos atstovų, nors Alvarą Kalventę slegia proto lyga, jis yra aktyvus savo parapijos narys, priklauso parapijoje veikiančiai neokatechumenų kelių bendruomeniai. Jo džiaugsmingas tikėjimo liudijimas yra įkvėpimas visiems jį pažįstantiems. Alvaro piligrimystės į Kompostelos Santiago etapais internete dalyjosi jo tėvas. Popiežius Pranciškus savo laiško pabaigoje suteikė Alvarui palaiminimą, meldė jam Karmelio motinos Marijos užtarimo ir paprašė, kad neužmirštų jo savo maldoje. Atšaukti Jeruzalės Lotynų patriarchato mažosios seminarijos 2020-2021 mokslo ir formacijos metai sprendimą nulėmė įvairios priežastys, įvairiais būdais susijusios su koronaviruso pandemijos sukelta sveikatos krize šventojoje žemėje. Instituto bendruomenės vadovai ir patriarchato dvasininkai posėdėje sausio mėnesį seminarijos būstinėje bei Tijaloje netoli Betliejaus aptarė būsimus akademinius metus, o dabar nutarė juos atšaukti. Apie 30 seminarijos auklėtinių yra moksleiviai iš Palestinos ir Jordanijos. Jie lanko bei Tijalos gimnazijas, o institute, kuriame paprastai gyvena, dalyvauja dvasinės formacijos kursuose. Be kitų priežasčių, dėl kurių neįvyks, bei Tijalos mažosios seminarijos akademiniai metai paminėtina ir tai, kad uždarius Izraelio ir Jordanijos sieną dėl koronaviruso pandemijos, neįmanoma gauti Izraelio vizos. Pasak Lotynų patriarchato atstovų, Pandemijos sukelta sveikatos ir epidemiologinė situacija neleidžia numatyti, ar iš viso bus galima pradėti 2020-2021 mokslo metus. Jeruzalės Lotynų patriarchato mažoji seminarija gyvuoja beveik 170 metų, formuoja kandidatus į kunigus Jeruzalei ir kitoms šventosios žemės vyskupijoms. Auklėtiniai yra arabų katalikų jaunimas tiek vietiniai, tiek iš kitų šalių. Daugelis Jeruzalės Lotynų patriarchato mažosios seminarijos auklėtinių vėliau stoja į kunigų seminarijas. 290 seminaristų buvo išventinti kunigais, įskaitant 15 vyskupų ir 3 patriarchus. Rohinijų migrantams Bangladešo pajūrio miestas Cox's Bazaras prie Bengalijos įlankos tapo antraisiais namais. Nuo 2017 metų į tankiai apgyvendintą miestą iš Mianmaro atsikėlė apie milijonas Rohinijų pabėgėlių. Tačiau nuo brutalių represijų tėvynėje bėgusių tremtinių dalia Bangladeše nekiek nepalengvėjo. Ypač sunkūs buvo pastarieji mėnesiai, tebesitęsiančios sezoninės monsūninės liūtys. Pro visą pietinę Aziją gegužės mėnesį praūžęs baisus superciklonas Amfana ir susirgimai COVID-19. Pasak jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro ataskaitų, Rohinijų migrantų gyvenimo sąlygos migrantų stovyklose Bangladeše pasibaisėtinos. Jiems trūksta visko, nuo tinkamo gerti vandens ir maisto iki higienos priemonių. Be to, pergrūstose stovyklose rohinjams praktiškai neįmanoma laikytis saugaus atstumo tarp asmenų pandemijos laikotarpiu. Jie taip pat negauna pakankamai informacijos apie pandemijos pavojų ir priemonių apsisaugoti nuo užsikrėtimo koronavirusu. Australijos katalikų karitas nusprendė per savo atstovybę Bangladeše suteikti pagalbą Cox's Bazaro rohinjams, informuoti apie COVID-19 prevenciją ir suteikti stokojamos higienos ir sveikatos apsaugos priemonių, praneša katalikiškas misijų pasaulio naujienų portalas Fides. Portalas primena, jog Cox's Bazaro rohinjams neužtikrintas gyvenimo erdvės minimumas. Pagal tarptautinius standartus, asmeniui pandemijos metu reikia užtikrinti mažiausiai 45 kvadratinių metrų plotą tuo tarpu. 93% Cox's Bazaro rohinijų gyvena su kur kas mažiau. Be to, rohinijams trūksta praustis tinkamo vandens, muilo ir apsauginių veido kaukių. Karitas savanoriai jau įrengė pirmasis higienos erdves, kuriuose stovyklų gyventojai gali nusiplauti rankas, jiems dalyjamas muilas ir medicininės kaukės. Taip pat remontuojami šuliniai, pristatomos kitos higienos paslaugos. Pasak Eliano Trinčera, Australijos karitas Bangladeše, Nepale ir Filipinuose koordinatorės, humanitariniai darbuotojai dirba kiek galėdami stengdamiesi užtikrinti rohinijams trūkstamų daiktų tiekimą. Pasak jos, sanitarinės struktūros migrantų stovyklose ribotos, todėl stovyklų laikino priėmimo punktai paversti karantino erdvėmis. Rohinijai pabėgėliai ypač kenčia nuo per didelio susigrūdimo, gamtos stichijų, sveikatos negalių ir neadekvataus maitinimosi. Visa tai kliudo pastangoms sustabdyti koronaviruso plitimą, tačiau darome, ką galime, pareiškė Australijos karitas koordinatorė. Australijos karitas tiesiogiai pavaldi Australijos vyskupų konferencijai, teikia skubę pagalbą ir vykdo ilgalaikius labdaros projektus 23 pasaulio kraštuose, primena portalas Fides.
Ar būtina padaryti viską, ką galime padaryti, ar verta kažko atsisakyti, nors ir galėtume padaryti? Tai etinių ribų klausimai lemiantis pasirinkimus. Kai kuriuose srityse sutarimas yra pasiektas, kitose jis dar tik kuriamas. Viena iš tokių sričių – medicininių technologijų, biotechnologijų taikymas. Šios naujosios technologijos greuna sienas, kurios anksčiau atrodė neįveikiamos. Todėl visuomenės atsiduria prieš naujus klausimus. Kai kurių klausimų perspektyva yra tolima ir labiau artima moksliniai fantastikai, kaip kad svarstymai apie tai, kad vieną dieną išnyks ribos tarp žmogiškumo ir technologijų ir įžengsime į naują posthumanizmo epochą. Tačiau kiti klausimai jau aptariami valstybių parlamentuose, kaip kad dirbtinio apvaisinimo technologijos, kurios jau šiandien leidžia užmėgsti žmogišką būtybę, be vieno iš tėvų, net ir be abiejų, naudojant jų biologinę medžiagą, atsiejant kūdikio pradėjimą ir augimą nuo prigimtinio vaikystės ir tėvystės ryšio. Jau dabar įmanoma kurti žmogiškus klonus arba žmonių ir kitų gyvybės formų hibridus. Suprasdamos tokių technologijų riziką, daugelis valstybių priėmė bioetikos įstatymus, kurie reguliuoja ir riboja biotechnologijų taikymą, mat ne viską verta daryti, nors ir įmanoma. Tačiau biotechnologijos sparčiai vystusi ir daug kas sieja keisti prieš keletą metų nustatytas ribas, kartais vardan akademinės laisvės ar potencialių atradimų, kartais dėl visuomenės požiūrio kaitos dėl interesų grupių spaudimo. Tokia situacija šiuo metu patiria Prancūzijos visuomenė, kurios parlamentas Liepos 27 dieną rengiasi peržiūrėti 2011 metų bioetikos įstatymą. Pataisas gali komentuoti visuomenės atstovai ar grupės. Liepos 20-ąją savo komentarą pateikė Reno miesto arkivyskupas Pierre Dornelas, Prancūzijos katalikų vyskupų konferencijos bioetikos grupės vadovas. Jis išsakė kritikos dėl pačios procedūros. Bioetikos įstatymo pataisos yra labai svarbios, nes liečia patį būdą būti ir jausti žmogumi. Tačiau jų svarstymas nukeltas į Liepos pabaigą, kai tradiciškai atostogaujama, keliaujama ir visuomenės dėmesys yra menkas. Žvilgsnis į pataisas leidžia įtarti kodėl. Specialioji bioetikos įstatymo komisija Senate įterpė tokių pataisų, kad jų nebegalima vadinti paprasta peržiūra. Yra kuriamos visiškai naujos normos. Pirmasis bioetikos įstatymas, priminė Reno arkivyskupas, buvo priimtas 1994 metais. Jame buvo pabrėžtas žmogaus rūmas ir užsiminta apie transcendentinę asmens dimensiją. Bioetikos įstatymas, pasak Pierre Dornelas, yra tarsi gutikinė katedra, kuri nuolatos statoma ir tobulinama. Vienas iš bioetikos įstatymo tikslų yra nustatyti kriterijus moksliniams tyrimams. Reno arkivyskupas priminė, kad bažnyčia daug kartų yra išreiškusi savo paramą tokiems tyrimams. Ji moko, kad tikėjimas į Dievą įpareigoja moksliškai tirti kūrinyje. Tikėjimas leidžia manyti, kad kūrinyje pasižymi racionalia tvarka, kad joje yra išminties ir gerumo, reikalingų žmonėms ir jų geroviai. Pats žmogus taip pat yra kūrinijos dalis, kuri verta tyrinėti moksliškai. Bažnyčia taip pat pripažįsta pažinimo sričių, taip pat mokslinių disciplinų autonomija, ne kaip privilegija, o kaip kūrėjo suteikta tvarka. Bet dėl tos pačios priežasties nėra esminio prieštaravimo, tikėjimo pažinimo ir mokslinio pažinimo tikrovės pamatas yra tas pats. Be to, tikėjimo pažinimas nėra šaltas arba abstraktus, jis yra sujungtas su meile, o ši visada maitina ir augina gyvenimą. Tikėjimo pažinimo ir mokslinio pažinimo dialogas yra labai svarbus ir abipusiai naudingas. Tikėjimas nušviečia žmogaus egzistencinį horizontą, taip kaip negali, grinai mokslinės formuluotės. Gaila, kad buvo bandymų neigti šią dialogą, vardan klaidingai suprantamo pasaulietiškumo, siekiančio užtildyti tikėjimo ir religinius balsus. Taip pat buvo tvirtinimų, kad tikėjimo balsas iš tiesų yra vienos ar kelių politinių srovių balsas, tačiau tikėjimo šviesoje žmogaus rūmas pabrėžė, prancūzų vyskupas yra virš politinių srovių. Pasak arkivyskupo Pierre Dornelas, bioetikos įstatymo pataisos ir papildymai tokie dideli, kad teisingai buvo pavadinti antropologiniu perversmu, ypač vaisingumo srityje. 2018 metais prancūzų ganytojai parengė dokumentą apie žmogaus orumą ir asmens vaisingumą, kurio nedėra instrumentalizuoti, padaryti preke arba gamybos liniją. Tuo tarpu dalis dirbtinio ir pagalbinio pavaisinimo technologijas reguliuojančių pasiūlymų eina būtent tokia kryptimi. Žmogaus embrionų kaupimas, anonimiškumas, vaiko išnešiojimas pasitelkiant trečią asmenį ir panašiai. Rimtų svarstymų nusipelno ir žmogaus vaisių diagnostika, kuri kartais naudojama vieno išsirinkimui ir kitų sunaikinimui. Tai tampa panašu į eugeniką. Tvirtinama, kad tai yra teisėta, net absoliuti laisvė, tačiau kas lieka iš brolybės, kuri yra vienas iš istorinių prancūzų visuomenės principų. Pasak arkivyskupo, Prancūzijai reikia permastyti žmogaus orumo ir brolybės sąsają. Taip pat ir koronaviruso pandemijos patirties perspektyvoje, kurios metu daugelis atsisakė dalies asmeninių laisvių dėl brolybės ir dėl visų gerovės. Yra protinga riboti savo laisvę vardan brolybės, taip pat ir su tomis žmogiškomis būtybėmis, kurios dar nėra gimusios ir negali išreikšti savo valios. Bioetikos įstatymo pataisas reikėtų peržiūrėti ir koreguoti brolybės etinės vertybės šviesoje. Pavyzdžiui, ar dera diskriminuoti vaiką, neleidžiant jam pažinti tėvą, tėvystės ryšius? Tuo tarpu dabartinės įstatymo pataisos intencionaliai siekia įtvirtinti šią didelę neteisybę, pastebė arkivyskupas, užsimindamas apie siekį įteisinti dirbtinio apvaisinimo technologijų naudojimą homoseksualių moterų porose. Taip pat ir apklausos rodo, kad didžiajai daugumai, 4/5 prancūzų atrodo, jog valstybė neturi teisės iš vaiko atimti tėvo. Dar daugiau virš 90% mano, kad tėvas atlieka esminį vaidmenį vaiko gyvenime. Nepaisant tokių daugumos įsitikinimų, Senato komisijos pateiktose pataisose apie tai beveik nei žodžio. Jei apie brolybę ir jos objektyvo turinį nėra kalbama, tai tim pabrėžiama tyrimų ir pasirinkimo laisvė, taip pat lygybė ir jos negerbimas, diskriminacija. Be to pastaruoji taikoma visai skirtingoms situacijoms, nors iš tiesų diskriminacijos savoka galioja tik skirtingam elgesiui tokiuose pačiose situacijose. Tačiau, neminint brolybės ir tokio paties visų orumo, pasirinkimo laisvė yra stipresniojo gale nuspręsti silpnesniojo likimą. Pasak Pierre Dornelas, būtent rimtai apsvarstyti šios klausimus ir neredukuoti visų diskusijų į sterilę ir niekur nevedančią progresyvių ir reakcionieriškų jėgų priešpriešą. Bažnyčia priešinasi kai kuriems pasiūlymams ne dėl konservatyvumo ar reakcionieriškumo, bet dėl įsitikinimo, kad jie mažina žmogaus orumo ir brolybės vertę. Kodėl, pavyzdžiui, nevaisingumo tyrimams ir gydymui teikiamas daug mažesnis svoris nei dirbtiniam apvaisinimui? Tai gali būti susiję su dideliais dirbtinio apvaisinimo paslaugų interesais. Ar tai atspindi akinanti technologijų žavesį ir pagundą? Savo pasisakymą arkivyskupas Pierre Dornelas užbaigė priminimu, kad technologinė pažanga turi eiti petys į petį su žmogiška pažanga, kad iš tiesų tarnautų žmogui ir neatsisuktų prieš jį. Tai popiežiaus Pranciškaus minima integralios ekologijos savoka.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.